Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne. Kā vecākiem pārvarēt satraukumu par bērnu un ģimenes drošību, palielinoties Covid otrā viļņa draudiem?
Pārvarēt satraukumu vecākiem droši vien kontekstā ar to, ka ir 1. septembris.
Tieši tā.
Skola un ir vairs vecāki tā, ka nekontrolē situāciju, ka viņi ir pieskatīti un mājās. Protams, ka satraukums ir, un ja mēs bišķiņ noejam malā no jautājumu par otrā viļņa draudiem, kas izraisa automātiski bailes un veselu virkni rīcības, ko mēs varētu darīt vai nedarīt. Satraukums 1. septembrī ir pozitīvais satraukums. Tā ir norma. Tas ir jāpieņem, par to ir jāpriecājas un par to ir jārunā. Un šobrīd man šķiet, ka lai kas jums būtu pie rokas vai blakus, vai jūs ar tādu veiksmes skatienu pavadat, vai tas ir bērndārznieks, vai skolnieks, vai students, vai kāds sāk darba gaitas, izmantot šo saviņojumu kā pozitīvu, kā iespēju ticēt, iespēju novēlēt tā kā labu ceļavēju, jo jebkura jauna situācija mūsos rada trauksmes sajūtu, kā mēs viņu nodefinējam. Savukārt kontekstā ar to, kad varētu būt draudi, gribētu aicināt pievērsties un mēģināt situāciju skatīties no šeit un tagad skatu punkta, ko es varu darīt vai nedarīt un kādu attieksmi veidot pret šo situāciju. Protams, ka tās ir bailes, bet tādēļ mēs esam pieaugušie cilvēki, lai spētu izvērtēt darāmās un piesardzīgās lietas. Bieži vien ir tā, kad ir lietas, ko mēs varam mainīt un ko mēs nevaram mainīt. Visu mūžu mums ir pavadījušas slimības, kaut kad viņas sākās, kaut kad viņas beidzās. Nekūt situāciju pirms tā ir notikusi, jo manuprāt šis laiks, kas mums tika iedots, no marta mēs jau esam nodefinējuši, ko mēs daram un pie kādām lietām pieturamies, lai pasargātu sevi, savu ģimeni un bērnus. Nekult vairāk šīs baiļu sajūtas, bet arī nenoliek to, ko mēs jūtam, ko mēs domājam, ko mēs reāli varam darīt situācijā.
Vārdu sakot, rīkojamies pēc noteikumiem, daram maksimumu.
Jā. Un? Jā, bet tā pašā laikā priecājamies par to, ka ir atkal kāda jauna situācija, kur ilgs vismaz mācību gadu, un tas ir kaut kā jauns sākums.
Paldies, doktor! Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Neplup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.